Розділ 11. Сидячи на подушці з кинджалом при боці, я тримав ліву руку витягнутою над лабіринтом, склавши долоню чашкою. Чашка ця була повна моєї крові. Образ лабіринту плавав у повітрі переді мною, здавалося, раптом забувши про Корл, Найду, Далта та Люка. Я відсьорбував напій з укритою паморозю склянки, яку тримав у правій руці. У склянці крізь морозяний візерунок проглядала гілочка свіжої м'яти.
«Принце Мерліне», – звернувся до мене образ. «Скажи мені, чого ти хочеш, і ми покінчимо з цією проблемою, не гаючись. Ти впевнений, що не хочеш підкласти серветку під небезпечне місце? Подумай, це жодним чином не послабить твою позицію в наших перемовинах, але убезпечить нас від нещасного випадку».
«Та ні, усе в порядку», – сказав я, легенько поворушивши долоною, наповненою кров'ю, збовтуючи її в міст так, що тоненька цівка крові вихлюпнулася мені на зап'ясток. «Втім, дякую, що запропонував». Образ лабіринту завібрував і знову застиг недвижно.
«Принце Мерліне, ти навіть зазначив свою позицію, але боюся, ти не розумієш можливих наслідків цього залякування. Кілька крапель твоєї крові, упавши на моє фізичне втілення, можуть порушити функціонування Всесвіту».
Я кивнув. «Мені це відомо», – відказав я.
«Гаразд. Які твої вимоги?»
«Наше звільнення. Дай нам піти, і ти залишишся цілим і неушкодженим».
«Ти не даєш мені вибору, але це ж стосується і твоїх друзів».
«Що ти маєш на увазі?»
«Можеш відіслати Далта, куди забажаєш», – сказав він. «Щодо леді-демониці, мені шкода її відпускати, бо мені було б приємно її товариство».
Люк подивився на Найду.
«Можеш пояснити, що це за приколи із створінням Безодні та леді-демоницею?»
– зажадав він відповіді. «Бачиш, ти не в курсі деяких дрібничок щодо мене», – відказала вона.
«Це довга історія?»
«Так».
«Ти мене використовуєш, чи я тобі насправді подобаюсь?»
«Я тебе не використовую, і ти мені насправді подобаєшся».
«Тоді, гадаю, ця історія може зачекати».
«Як я вже казав, відійшли її куди завгодно», – продовжив образ.
«І Далта, і Люка. Я охоче перенесу їх, куди ти забажаєш. Але чи не спадає тобі на думку, що тобі, Корал, тут безпечніше, ніж у будь-якому іншому місці?»
«Може і так, а може і ні», – відказав я. «Корал, а ти якої про це думки?» «Забери мене звідси», – сказала вона.
«Ось тобі і відповідь», – звернувся я до нього. «А тепер...» «Зачекай, ти хочеш бути чесним зі своїми друзями, так?»
«Звісно».
«Тоді дозволь мені звернути увагу на певні речі, про які вони, можливо, не подумали».
«Прошу».
«Леді, у дворах хаосу полюють на твоє око. Вони не зважатимуть на те, як ти до цього ставишся. Якщо цього можна досягти, лише утримуючи тебе як бранку, так вони і вчинять».
Корел розсміялася неголосно. «А яка альтернатива? Залишитися твоєю бранкою?»
«Вважаю себе гостею. Я подбаю, щоб тобі тут було зручно. Звісно, я отримую з цього зиск на додаток до того, що мій супротивник тебе не здобуде. Я це визнаю, але ти маєш обрати одного з нас, а то тебе захопить інший».
Я подивився на Корела та легенько похитала головою. «То що ти вирішуєш?» – запитав я її. Корел наблизилася до мене і поклала руку мені на плече. «Забери мене звідси», – сказала вона.
«Ти чув?» – звернувся я до образу. «Ми всі йдемо». «Прошу вас набратися терпіння ще на хвилину».
«Чого ти хочеш?»
«Хочу, аби ви все обміркували. Вибір між Логрусом та мною – це не просто питання політики, не просто підбір певної особи для виконання певного завдання. Ми з моїм супротивником втілюємо два фундаментальні принципи, на яких базується Всесвіт. Можна наліпити на нас іменники та прикметники з усіх мов у світі та терміни з десятка наукових дисциплін. Але суть полягатиме в тому, що ми представляємо порядок і хаос. Аполлонічне та діонісійське начало, якщо завгодно. Божевілля та здоровий глузд, світле, темне, сигнал та шум. Але попри те, як це може здатися, Жоден із нас не бажає, аби інший зник остаточно. Всеживне полум'я або живодавчий вогонь, класицизм чи анархія. Кожен із нас іде своїм шляхом, але без іншого цей шлях закінчився би глухим кутом. Ми обидва це знаємо. І гра, яку ми ведемо споконвіку, значно тонша і складніша, ніж здається. Можливо, її можна оцінити лише з естетичного погляду. Наразі я вперше за віки і віки отримав суттєву перевагу над моїм супротивником. У мене з'явилася можливість справдити історичну мрію, що існує в усіх тінях. Започаткувати еру цивілізаційних та культурних здобутків, пам'ять про які ніколи не зникне. Якщо ж ваги нахиляться хоч трохи в інший бік, ми станемо свідками ери зрушень, яку можна буде порівняти хіба що з льодовиковим періодом. Коли я казав про вас як про пішаків, я не мав на увазі, що ваша роль у цьому виборі є мінімальною. Настав час мінливий та рухливий, і від каменя та людини, яка стане королем, багато ще залежить. Залишіться зі мною, і я можу обіцяти, що настане золота доба, про яку я казав, і ви станете її частиною. Золота доба. Грецькою «Aurea Aetas». В античній міфології період, коли люди вели безтурботне життя, без підневольної праці, а також без воїн, розбрату і чвар. Залиште мене, і вас захопить супротивна сторона. За цим настане доба темряви і безладу. Що ви обираєте? Люк усміхнувся.
Я можу оцінити вдалий рекламний текст, коли чую його, зауважив він. Звузити питання до простого вибору. Змусити покупця гадати, що вибір робитиме він сам.
Корел стиснула моє плече. Ми йдемо, сказав я.
Добре.
Скажи, куди ви хочете піти, і я вас усіх туди переправлю.
Не всіх,
зненацька сказав Люк.
Лише їх.
Не розумію. А ти що збираєшся робити? Він витяг кинжал і різанув себе по долоні. Виступив наперед і став поруч зі мною, також витягнувши руку над лабіринтом.
Якщо ми підемо, може статися так, що лише троє з нас дістанеться місця. Я залишуся і складу тобі компанію, поки ти переноситимеш моїх друзів.
Звідки ти дізнаєшся, що я це зробив і з ними все добре?
Гарне питання. Мерлі, у тебе є з собою колода козирів?
Так. Я витяг їх із кишені і показав йому.
Мій козир і досі у тебе в колоді.
Коли дивився, востаннє був там.
То витягни його і тримай на поготові. Перш ніж підеш, виріши, куди рухатимешся далі. Залишайся зі мною в контакті, поки не будеш на місці.
А ти що збираєшся робити, Люку? Ти не можеш сидіти тут вічно, як кривава погроза порядкові. Цей пад тимчасовий. Тобі доведеться рано чи пізно змінити положення, а коли ти це зробиш...
Ти досі маєш деякі зайві карти в цій колоді.
Ти про що?
Про ті карти, які ти одного разу назвав козирями долі.
Я перетасував колоду. Вони виявилися чи не на самому споді. Так, відказав я. Майстерна робота. Я б ні за що їх не викинув.
Ти насправді так вважаєш?
Ще пак. Намалюй цілу купку таких самих гарних, і я влаштую тобі персональну виставку, коли повернуся до Амбера.
Ти серйозно? Ти кажеш, це не просто тому, що...
Від образу лабіринту почулося щось схоже на гарчання.
«А ось і критика», – прокоментував Люк. «Добре, витягни всі козирі долі».
Я послухався.
«Перетасуй їх добряче сорочкою догори».
«Добре».
«Розгорни віялом».
Він нахилився вперед, витяг карту.
«Добре, я в грі. Коли будеш готовий, скажи йому, куди тебе перекинути. Залишайся на зв'язку. Аго, в лабіринти». «Я теж хочу склянку чаю з льодом».
Біля його правої ноги опинилася вкрита памперозю склянка. Він нахилився, підхопив і зробив ковток.
«Дякую».
«Люку», – сказала Найда, – «я не розумію, що відбувається. Що буде з тобою?»
«Нічого страшного. Не плач за мною, леді демониця. Побачимося трохи згодом».
Він подивився на мене, вигнувши запитальну брову. «Перенеси нас до Джидраша». Проказав я. На майдан між палацом та храмом.